Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Pred kratkim smo na srečanju Alfa izmenjevali svoje izkušnje molitve. Sam sem na kratko pripovedoval izkušnjo, na katero veliko krat pomislim, ko je govora o molitvi. In to izkušnjo običajno opišem kot trenutek v svojem življenju, ko sem najbolj goreče molil. S prijateljem sva se sredi sončnega poletnega dopoldneva odpravila plezat v rinke. Bil je vroč avgust, v dolini je bilo zadušljivo, v hribih pa prav blagodejno, že na okrešlju je bilo zelo prijetno. Mimo grede sva se ustavila na koči, takrat še ni pogorela. Potem pa z navdušenjem odšla pod steno. Sinje, modro, jasno nebo se je razpenjalo nad nama, ko sva iz nahrbnika na plezalne pasove prestavljala kline, frende, gurtne, kladivo. Premetavala plezalno vrv in se prav počasi odpravljala v steno. Izbrala sva tako lagodno smer in v njej res uživala. Hecala sva se in kričala razne šale gor in dol, medtem, ko sva iskala oprimke in stope. Ampak že slabi 2 uri kasneje je bilo vse drugače, vse narobe. Iz zagrebena ring se je pričel z veliko hitrostjo dvigati tisti, veste, gosto beli oblak, ki napoveduje najhujše, kar si sam v gorah predstavljam, nevihto. Vsak pogled v nebo je odvzel nekaj brezskrbnosti, šale so utihnile. Nejco sem zakričal, samo še naj, tudi če bo pričelo deževati, spleza do mene, da bo vse na skupnem štantu. Oblak je kaj kmalu čez celo obzorje naredil veliko senco in iz trenutka v trenutek sem se počutil bolj tesnobno. Do vrha smeri sva imela še gotovo 3-4 raztežaje. Ko sem prispel do naslednjega stojišča in pripravil varovanje, so že padale prve kaplje in ko je do mene priplezal nec, je že gosto deževalo. Vse kovinske plezalne pripomočke sva pritrdila na klin, sama pa sva se umaknila po tisti policiji nekaj metrov stran pod en tak majhen zaslon. Usedla sva se na nahrbnika in pričela čakati. No in tam na tisti majhni polički sredi odprte stene rinke se pričenja zgodba o moji najbolj goreči molitvi. Prav kmalu se je namreč nad nama razdivjala res huda nevihta. In potem se je nadaljevala v celo serijo neviht. Več kot 2 uri in pol sva ždela priklenjena tam na steno in na milost in nemilost upala, da naj vse strele zgrešijo. Nikoli ne bom pozabil tistih res strahotnih prizorov, ko sva gledala čez proti mrzli gori na tisti greben, ko so tako v seriji švigale strele čez. 2 in pol uri sva tam sedela, povsem izpostavljena in nemočna, mokra in prezebla. In nisva mogla nič. Za človeka, ki je po naravi control freak, kot rečemo, kar jaz sem, je to že v normalnih življenjskih okoliščinah zelo strašljivo in tesnobno in stresno, ko ne obvladuješ situacije. Ne, v takih res življenjsko izpostavljenih trenutkih, kot sva jih preživljala tam pod vrhom rinke, pa je bilo res skrajno. No in takrat sem molil. Zelo nemirno, ampak zelo goreče molil. Iz Evangelija po Marku. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: "Učitelj, ti ni mar, da se utapljamo?" In ostal je zapretil vetro in rekel morju: "Utihni, molči." In veter se je polegal in nastala je velika tišina. Njim pa je rekel: "Kaj ste strahopetni? Kako da še nimate vere?" Tiste noči na Galilejskem jezeru po moje ni bil hec. Sicer bi se tale zapis verjetno sploh ne znašel v Svetem pismu. Oni so bili na jezeru tako rekoč doma, oni so bili profesionalci, oni nikoli ne bi priznali, da je bilo res hudo in da niso obvladali, da jim je šlo res za nohte. To, da je bilo divje, to bi kaj pa da povedali, tisti, ki imamo radi tu in tam življenje blizu roba, to radi počnemo. Ne, ko se znajdem v zelo kočljivih razmerah, ki je na zasneženih pobočjih, pa se vse dobro konča v tem, tu in tam rad kaj povem. Ampak da bi dejal, da nisem obvladal, da nisem zmogel, da si nisem upal, da je bilo pretežko, da sem potreboval pomoč, tole bi vsekakor zamolčal in mislim, da učenci tudi. Skratka, tiste noči na Galilejskem jezeru po mojem ni pihal običajen veter in tudi neobičajno močan in ni bila le še ena nevihta. Sicer bi tile profesionalni ribiči sredi noči ne prebujali verskega učitelja, torej popolnega pomorskega amaterja in moledovali naj on kaj naredi. Če ne bi šlo za reza nohte, bi vsekakor pokazali, kako spretni so, iz kako skrajnih situacij znajo izvleči svoje čovne, skratka, pokazali bi, da obvladajo. In naslednje jutro bi z veselimi obrazi pripovedovali Jezusu, kako trdno je on spal med tem, ko so oni skrajnimi mukami reševali čovn in njega. Ampak ne, oni sredi noči prebudijo Jezusa njega, ki ni imel pojma o čovnih in nevihtah in viharnih plovbah. Prebudili so ga, ker so vedeli, da Jezus vendarle obvlada. Videli so že, od vsega začetka je najrazličnejše posameznike in skupine reševal zadrek. Od banalnih situacij, kakršne so bili prazni sodi v Galilejski Kani, do zelo usodnih, kakršna je bila žena obdana s tožniki, ki so v rokah že stiskali kamne. In problem učencev to noč na Galilejskem jezeru ni spadl med banalne. Bil je izjemno resen, valovi so bili pošastno visoki, pomanjen situacija, očitno docela neobvladljiva. Skrajni čas, da prebudijo učitelja, skrajni čas za molitev, torej. Zdaj, tale njihova molitev je bila razmeram primerna, bomo rekli, precej panična. Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. Ne zveni ravno prav pobožno tale njihova molitev, ne. A kdo bi v takih razmerah ocenjeval izbiro besed in misli? Kdo bi jim zameril? Jezus jim po mojem gotovo ni navkljub tisti opaski o njihovi strahopetnosti in neveri, s katero se prizor konča. Ni jim zameril. Ker to, kar so naredili, je bila vendarle molitev. Klicali so Jezusa. Na koncu prizora je na Galilejsko jezero znova legla mirna noč. In neko posebno razpoloženje je po moje leglo tudi na njihova srca. Jezusova beseda vendarle odmeva v njih. Pa tudi njihova lastna beseda, njihova molitev tudi po moje odmeva v njih. Oni vedo, kaj so rekli. Res da v stiski, ampak vendarle so izrekli. A ti ni mar. In o tem delčku svoje molitve so po moje morali razmišljati vsi po vrsti. Zato Jezus potem nič več ne reče in mogoče celo leže nazaj k počitku. Kolikokrat se tudi sam znajdem v čovnu, kolikokrat pljuska in tudi sam stresam Jezusa za rame in je moja molitev podobna njihovemu očitku. Jezus, a ti ni mar? Kaj res ne vidiš? A si res ne predstavljaš? A ti je res vse eno? A boš res spustil vse to? A se ti zdi pošteno in pravično to, kar se mi dogaja? Se, oni so verjeli v Jezusovo božansko moč. Ampak dvomili so, da Jezusu sploh mar. Niso bili prepričanje o njegovi ljubezni. Tudi sam, vsakdo med nami si mislim, se često znajdemo na razdivjanem jezeru. Galilejsko jezero je kdaj pa kdaj moja družina, moja skupnost, moje delovno okolje. toliko krat čisto preprosto moje srce. Vse to so jezera, na katerih pa se lahko razdivjajo veliki in nepredvideni vihari. Zdravnik pove šokantno diagnozo in že smo sredi viharja. Starši otroka slučajno ujamejo neki pomembni laži ali sumljivi družbi in nenadoma se znajdejo vrtincu viharja. Finančni preobrat, izguba službe, valovi se dvignejo čez barko in že se nam zazdi, da se utapljamo. Ljubezenski odnos bledi, prijatelji zda zaupanje in že smo hudi nevihti. Voda z vseh strani pljuska čez rob barke in zazdi se nam, da Bog nekje daleč. Zdi se nam, da spi in se pričnemo tudi mi spraševati, zakaj je Bog to dopustil? Je Bog pozabil name? O čem neki sanja tam na krovu? Me sploh ima zares rad mu? Je mar zame? Dragi bratje in sestre, vabim vas, da ta trenutek vsi pomislimo na svoje viharje, na kakega od svojih viharjev, na svoja Galilejska jezera, na svoje napore pri veslanju skozi viharne noči in dneve in se mi v duhu pridružite v molitvi. Jezus, tudi sam se počutim zelo podobno tvojim prvim učencem. Sploh ne dvomim o tvoji moči, ne dvomim, da se moreš narediti čudež zame in da želiš narediti čudež. Toliko krat sem se že prepričal o tem, toliko krat si mi pokazal, dokazal, toliko krat sem z globokim vzdihom dejal, še dobro, hvala Bogu. Tudi za trenutek ne dvomim o tvoji moči. Za razliko od tvojih prvih učencev tudi ne mislim, da ti ni mar. Vem, da ti je in zanašam se na to, da ti je mar. Vsak dan se zanašam. Zato vsako jutro v tvoje roke izročam svoj dan, svoje delo, svoje srečevanje in izzive. Vsak dan. Zato, ker vem, da ti je mar. Prepričal sem se že o tem. Kaj torej? Pravzaprav nič, Jezus. Le pokazal bi ti rad tisto, kar ti že vidiš. Povedal bi ti rad tisto, kar ti že veš. Kakor otroki, atijo in mamici povejo o svojem strahu in svoji stiski. Zato ti pripovedujem vse to, kar ti že veš. Da me je zagrnil cel cunami, plusknilo je čez moj krov, da sem se za trenutek znašel izgubljen, izgubil sem sapo, nisem več videl ne obzorja, ne cilja, ni mi bilo jasno, odkot pravzaprav plujem in kam želim. Lovil sem sapo in skušal ugotoviti, kaj se dogaja. Toliko boli sebe, ker predtem na obzorju ni bilo opaziti znakov nevihte, nobenega viharja ni bilo slutiti, le nedolžen vetrič je vel. Potem pa je kar pljusknilo. Silno visoko in silno razpenjeno morje je pljusknilo čez moj krov. Novi in novi valovi pljuskajo, Jezus, in jaz stojim sredi svojega čovna z vedrom v roki in razmeram nisem kos. Vse vem, Jezus, da vse to veš in vem, da vse to vidiš. In še kako dobro vem, da ti je mar. Dobro vem, da tvoja ljubezen do mene tudi za trenutek ne preneha. Kaj ne torej rečem? Če je tvoja volja, Jezus, znova stegni svojo roko, zapreti morju in umiri vihar, umiri srce, obriši solze. Daj moč, pokaži znova, kje je obzorje, da čim prej izpraznim čoln vode in znova poprimem za vesla. Tako ali drugače, vem, Jezus, da ti je mar. Amen.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.